Hani stadyonlarımız var, tenis kortlarımız var. Ha, o'shalarga yarasha sportsmenlarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgina tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, futbolchi. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldim, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynasi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 dan pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bel O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham maylaydi, tipda maroj deb qaytib kelsa ham maylaydi. Tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishonlab olib chiqolmaymiz.